темою, яку ми будемо трошки розберемо, це Даніїл і його пророцтво. Ми знаємо, що книга Даниїла, хоч вона небагато має, всього 12 глав, але вона дуже насичена великим змістом різних подій, особливо подій історичних, які відбулися за часів Даніїла, коли він був в Вавилоні, в полоні, ну і багато пророцтв, які були там сказані. І якщо ми говоримо про зміст самої книги Даниїла, наприклад, така подія, ну так коротко, зміст цілої книги. Навуходоносор, цар вавилонський, погрожує стратити своїх мудреців за те, що не змогли розтлумачити його сон. Я думаю, правда, ці історії навіть часом і діти знають. Далі, трьох юнаків, які відмовились поклонятись Бовану, вкидають до вогняної печі, але ті залишились живими. Тож, теж історія, правда, в змісті цієї книги. Далі є така історія, що у розпалі веселого святкування на очах сотень людей з'явилась рука і писала на стіні палацу таємничі слова. Теж в змісті цієї книги. Далі можна сказати, що лихі змовники влаштовують так, що старого чоловіка вкидають до лев'ячої ями, але він повертається звідти неушкодженим. Ну і особливо Божий пророк, тобто Даниїл, бачить у видінні чотирьох звірів, ну, видіння чотирьох звірів, які протягом тисяч років відіграватимуть важливу роль в історії людства. А в тих чотирьох звірах ми знаємо представлені чотири великі світові імперії. І тому бачимо, що тут все було представлено. І це, можна сказати, лиш деякі із оповідей, що містяться у цій біблійній книзі Даниїла. А є ще багато більше. І тому книга Даниїла має сьогодні, якби, тобто актуальність цієї книги є сьогодні важливою, тому що більша частина книги Даниїла зосереджується на світовому правлінні, тобто на тих всіх правліннях, які мали відбутися в тому часі, коли це Даниїл бачив, на темі, яка дуже є важливою для нашого часу, тому що людство завжди шукає якихось таких правлінь, які б задовольнили, які б принесли якийсь добробут, щастя. І тому, дійсно, там у цій книзі Даниїла бачимо це питання дуже таке, воно є актуальне і сьогодні. І майже всі сьогодні розуміють, що ми живемо в тяжкі часи. Про що Даниїлова книга говорила, що прийдуть тяжкі часи, так як Христос говорив, так і Даниїл. І що всіх тяжка буде велика зміна для того, щоб ті великі імперії перейшли на Боже царство, тобто, що Боже царство зайняло місце тих імперій, які були, які існували на протязі тисячоліть. Ми знаємо сьогодні, якби щодня з різних джерел інформації ми чуємо, якби такі похмурі нагадування, що через велику кількість проблем різних людське суспільство заходить, якби у безвихідь, незважаючи на видатні досягнення науки і техніки. Бачимо, таких досягнень науки і техніки, як сьогодні, ще людство не знало, і то так скорими темпами, правда, приходить. Але все ж таки це не вирішує проблеми. Це не вирішує проблеми. Тому що, наприклад, коли ми говоримо до досягнення, то можна сказати, що людина навіть ходила по місяцю, правда, як космонавти американські, але не може без страху навіть прогулюватись у багатьох місцях на своїй планеті. Далі людина, наприклад, обладнує свій дім, усе, всякими сучасними винаходами, різними вигодами, але не може покласти край, якби, такої тенденції, як розпад сімей. Вроді би все це є на добро, але ж в значенні самої людини, в її характері, ця деградація продовжується, і, може, питання це ще більш сьогодні гостре, чим було раніше, бо навіть раніше, так, хоч не мали цих досягнень, то такого щось подібного, як сьогодні, не було. Навіть ми кажемо, що людина стала творцем інформаційної доби, тобто сьогодні дійсно така стільки інформації різної в різних каналах і так далі, і джерелах, але не може навчити людей жити разом у мирі, як бачимо, що наоборот, що ці досягнення привели до того, що дійсно сучасна різна зброя і так далі приводить до того, що люди хочуть її використати, і бачимо, що до чого це приводить. І так, в загальному, дивлячись на всі ці події, можна сказати так, і один професор з історії сказав, так, написав, хоча знання і освіта поширились, люди майже не навчились володіти собою і ще менше вживатися з іншими. І це бачимо, що, так говорю, і про сім'ї, і загальну тенденцію в державах, вроді би всі говорять і хочуть якогось миру і якось це владнати, але не так просто, тому що така ситуація є. І тому, якби намагаючись, якби навести в суспільстві порядок, люди запровадили багато різних систем правління, які були на протязі історії, різні ви випробували, правда, як то кажуть, і рабовласницькі, феодальні, капіталістичні, соціалістичні, комуністичні і всякі інші. І бачимо, але всі вони їх, можна сказати, до їх всіх стосується слова, які сказав колись Соломон в Екклезіаста книзі, 4 глава, 1 вірш, 8 глава, 9 вірш, де каже, запанувала людина над людиною на лихо для неї. І так дійсно є, що всі ці правління, які були в історії, то вони тільки були для лиха, можна сказати, для людей, бо ні одне із цих правлінь не принесло людям якогось задоволення, і вони сказали, що воно є добре. А завжди, хоч вони мінялися, люди вибирали, і сьогодні, бачимо, по сьогодні ще надіються на щось. Так недавно ми, знаємо, на різних лідерів надіялись, що може той чи інший буде, то буде добре. Але ж бачимо, що розочаровується навіть в тих найкращих. А це приведе до того, як ми говорили, що визнають, що дійсно, мабуть, є хтось інший, є того визнають, так, про кого ми говорили, про Христа, що він встановить своє царство, тоді тільки, напевно, прийде вирішення цих людських проблем, які сьогодні існують. І ми знаємо, хоч деякі правителі, якби мають якби такі благородні цілі, але жоден ні президент, ні диктатор, ніякий цар не в силі знищити, наприклад, таке, як хвороби, смерть. Жодна людина не зможе зробити те, що постановив Бог, наприклад, відновити рай, який був втрачений Адамом, і так далі. Хоч може, як кажемо, багато таких правителів, які вирішують деякі проблеми, але таких основних все рівно не вирішать, тому що тільки Творець Бог може і хоче зробити, щоб виконати свій замір, то йому, наприклад, не треба питати чи совітуватися з цими людськими якби, правліннями, системами урядів. Бо, як сказано, наприклад, коли говорить про Ісая, про ці народи і правління різні, то каже, це 40 глава і 15 вірш каже, народи, як капля з відра, а важать, як порох на шальках. Тобто, що всі народи, і каже, він є верховний володар всього, і він цим керує, так що він не може, якби, надіятись або сподіватися, що ці людські правління щось принесуть, хоч, звичайно, можуть принести тільки під його керівництвом. Але ж він є, і це є зрозуміло, бо Бог, як і книга Даніїла, представляє самого Бога як верховним, найбільшим володаром. І, як сказано, навіть коли про Навуходоносора йшла мова, то казав, що в його руках все, і царство, яке буває, то він дає, кому хоче. Тобто, дає в руки тих, кому він хоче, або його забирає. І через те бачимо, тому його влада стоїть набагато вище від влади людських різних урядів, які існували або існують. І через те ця книга говорить про те, що саме Боже царство якраз прийде на зміну всіх цих людських правлінь і принесе людству вічні благословення. І можна сказати так, що про цю тему ніде більш зрозуміло і ясно не сказано, як в цій книзі пророка Даніїла. Пам'ятаємо про всі ті історії, коли ми читаємо ці пророцтва, то дійсно говорить, що так що тільки Боже царство, як там кажеш, що той, як той камінь, який вдарив, правда, той стукана, рис наповнив цю землю, або і інші пророцтва, які говорять, що прийде це. І Боже правління буде, і воно якби вирішить ці проблеми людства. Ми трошки згадаємо про самого Даніїла, як автора цієї книги, то Даніїл був людиною, яку дуже любив Бог. Бо, наприклад, він був Божим пророком багато років. Можна сказати, цілий час у Вавилоні, біля 70 років. І ангел, коли явився для того одного разу, щоб пояснити йому певне видіння, бо він не розумів, таке назвав його людиною бажання. Це 9 глава, 23 вірш. Каже, ти людина бажання. І через те цей єврейський вислів, з якого якби перекладено людина бажання, може означати сильно любимий, високошанований, улюбленець. І тому дійсно Даниїл був дуже цінним в Божих очах, цінним пророком, через якого Бог провіщав всю історію навіть, можна, людства, з самого початку до Вавилону і далі. Але звернімо увагу, якби на те, в яких незвичайних умовах жив цей улюблений пророк. Наприклад, примірно, якщо ми знаємо хронологію, це десь було, може, в 618 році до нашої ери, Вавилонський цар Навуходоносор оточив Єрусалим. Це написано Даніїла 1.1. Перший вірш говорить, що третього року за цара там такого-то прийшов Навуходоносор і оточив Єрусалим. Після того, ми знаємо, після того, коли був оточений Єрусалим, то багато таких високоосвічених єврейських юнаків забрали силою, якби в Вавилон, вавилонську неволю, забрали і Даниїла у той час. Напевно, він був ще таким підлітком, молодим хлопцем. Ну, бо сама історія цієї книги показує, що він в тому часі ще був молодим. Але не тільки Даніїл був забраний, а не пам'ятаємо, що як з таких шляхетних сімей, царської сім'ї брали цих молодих людей, і то з ним були товариші його, так якби Ананія, Місаїл, Азарія, яких після перейменували на інші імена. І головне, що їх зарахували, цих чотирьох, можна сказати, до групи євреїв, вибраних для трьохрічного навчання. І там каже, для навчання книг та мови халдеїв. Тобто вся мудрість халдейська, яка там була в тих книгах, вони повинні були вивчити за ці 3 роки. І, напевно, це не було не просто навчання, але це була підготовка до служби навіть в уряді. Бо пам'ятаємо, що і Даніїл, і, напевно, і ті, вони були якісь причасні до того уряду в той час, який був там тоді в Вавилоні. І через те, можна сказати, у житті Даніїла і цих молодих юнаків це була велика зміна. Бо в Юдеї, де вони жили серед тих, які поклонялись правдивому Богові, тобто знали Бога Єгову, які всі євреї поклонялися. А тут тепер їх оточували люди, що поклонялися міфічним різним богам, богиням, так як ми знаємо в язичестві різних тисячі, а то мільйони богів, особливо, як ми говоримо за Японію, там мільйони божеств. І тому, але незважаючи на те, що попали в таку ситуацію, тобто від правдивого поклоніння Богу або із своїх сімей, які визнавали правдивого Бога, незважаючи на те, що тепер їхня віра якби опинилась у небезпеці, вони постановили міцно триматися правдивого Бога. Особливо пам'ятаємо навіть про те, правда, коли навіть споживання їжі, вони вважали, що те, що було заборонено в законі, вони не хотіли споживати, і там було зроблено так, що вони не споживали, але там договорились з тим начальником одним, і це навіть було їм на користь. Тобто Бог благословляв їх, якщо вони хотіли виконувати Божу волю, придержуватись Божих правил, законів, то Бог благословляв. І це який добрий приклад і на наш час, правда, для тих, які стараються особливо придержуватись Божих постанов, то, напевно, Боже благословення, вони не затримуються, а прийдуть. І, звичайно, це було нелегко їм в тому часі, бо цар Навуходоносор, напевно, був ревним поклонником тих богів, особливо ми знаємо, що таке божество, як Мурдук, такий головний бог вавилонський, і напевно, що Навуходоносор і весь його, якби вавилоняни, напевно, почитували цих богів і найбільше цього. І ці вимоги іноді цього царя вавилонського були цілком неприйнятними для цих юнаків, та взагалі для євреїв, які були тоді в полоні. Напевно, Даніл описує тільки про цих, себе і трьох юнаків, але, напевно, були ще інші, може, євреї, які все ж таки старались і придержувались цих, якби, правил своїх, якби, законів і так далі. Але ж, особливо, наприклад, той приклад, який ми добре знаємо, де коли Навуходоносор побудував той великого боввана і заставив, щоб всі поклонялись йому, правда, то ці юнаки були, стояли твердо і не поклонились, хоч були, як ми вспоминали, вкинуті до вогняної печі, але ж це їм не зашкодило, і це показує на те, що Бог був з ними. Тому що Даніїл і його друзі мали, якби, надійне керівництво Боже, тобто їхній Бог їх захищав і провадив в тих ситуаціях, в які вони попадали. І навіть коли ми дивимося, що протягом 3 років навчання Бог благословив їх, як є написано, їх пізнанням та розумінням в кожній книжці та мудрості, тобто халдейській. Те, що вони вивчали, вони прекрасно це зрозуміли, а Даніїл особливо ще навіть був наділений, якби, здатністю зрозуміти різні такі значення видінь та снів. Тобто, якщо якісь сни або видіння були, то Даніїл мав таку можливість або спосібність роз'яснити, бо це теж був певний дар від Бога йому даний. І навіть коли ми пригадуємо ту історію, як я говорив про цю науку трьохрічну, коли вони закінчили цю науку, то коли пізніше цар зробив іспит, тобто, то каже, є написано у 20-му віршу 1-ї голови, каже, то знайшов їх у 10 мудрішими від усіх чарівників та заклиначів, що були у всьому його царстві. Тобто, бачимо, те благословіння було таким, що, каже, в 10 разів більше вони були кращими в значенні, навіть і на вигляд, те, що вони не їли тої їжі, але мудрістю тею, яку вони, якби вивчили, то вони були вище всіх тих мудреців, які були в Вавилоні. І тому можна сказати, що всі ці довгі роки життя у Вавилоні Даніїл служив Божим, якби, посланцем до таких, якби, царів, як, ми кажемо, Навуходоносор, Балтасар, і навіть і в часі Кіра, коли вже навіть Вавилонська імперія упала і стала Медоперсія, то теж ще Даніїл там був активним і виконував певну працю. Ми знаємо, що хоч потім упав Вавилон, бо, наприклад, Бог дозволив перед тим, що Навуходоносор навіть часом називається Божим слугою. Він вжив, якби, Навуходоносора для того, щоб покарати євреїв за невиконання їх законів, і через те їх відіслав до Вавилону. Але ж ми знаємо, що потім упав і Вавилон. І книга особливо Даніїла звеличує Бога. Як ми вже говорили про те, що дійсно, що Бог є над людськими всякими правліннями, і каже, і над людським царством, як в 4 голові каже, 14 вірш каже, і він дає його, кому захоче. І можна сказати, що Даніїл сам десь при цьому царському дворі служив приблизно 70 років, аж до падіння Вавилону. Тобто, що він навіть ще, як ми знаємо, що в полон були взяті раніше, як ми тут говорили про те, десь в 618 році це відбулося хронологічно, коли якби Навуходоносор оточив Єрусалим. То ще раніше, чим загальне виселення євреїв, то вже Даніїл був у Вавилоні. І бачимо, на протязі всіх цих років він там був і служив пророком Божим. І навіть і в управлінні уряду цього цих царів відіграв велику роль, бо відгадував їхні сни, як знаємо, правда, і був вивіщений не раз. І він навіть зміг побачити, коли вже пройшло 70 років, а це було десь в 537 році до нашої ери, багато євреїв поверталися на батьківщину, бо прийшов певний указ Кіра, що вони вертались, але ж напевно, Даніїл, не знаю, не описано, не приєднався до них, бо він, напевно, залишився там, як вже старий чоловік, він був там і віднодослужив там до кінця. Тому що Даниїл, як написано, що активно приймавши участь до третього року царування Кіра, як це говорить 10 глава, перший вірш, що в третьому році царування Кіра, це вже був медо-перський правитель, який завоював Вавилон, там, що бачимо, всю, весь час Вавилону Даниїл пережив і навіть в якійсь мірі служив при тих царах, як там вспоминає про Дарія, правда, Кіра, де він теж мав участь і служив. І то служив так, що не порушуючи принципів тих, які були в його законі, в Божому законі. І через те, що Даниїл після цього і падіння особливо Вавилону, Даниїл записав всі події, що сталися, якби в тому часі, і його писання є визначною частиною Біблії. Тобто, то дійсно, що то є правдива історія, яка була записана, бо хоч історики і різні записували якісь події, то, напевно, Даниїл, як очевидець, який був там в тому часі, то, напевно, найкраще описав ці події, які там відбулись. Ще зверну увагу на те, що стиль, сам написання цієї книги, має якби таких два стилі написання. Якби в книзі Даниїла переплітаються якби ці два різних стилі, тобто викладу цього писання, тобто розповідний і пророчий. Як ми бачимо з цих історій, правда, які записані, їх розповідні частини є дуже повчальними. Вони показують, що Бог якби поблагословить тих, хто залишається перед ним непорочним, і піклувався ним, як ми вспоминали, про тих юнаків, правда, про все, як. Це просто такі розповіді, гарні розповіді, які доступні для дітям, які показують, що дійсно Бог благословляв тих, які старалися виконувати Божу волю. Та як ми говорили, що Даниїл і його товариші стояли непохитно, незважаючи навіть на смертельні випробування, які приходили. І тому навіть сьогодні всі ті, які, що хочуть залишатися вірним Богу, якби зміцняються на дусі, коли читають, коли детально розглядають, досліджують приклади тих юнаків, самого Даниїла, правда, що дійсно, як навіть, я пам'ятаю, і віршовані різні є такі розповіді про Даниїла і тих юнаків, і вони кажуть, як той, як прапор підняли той, як ті, які дійсно показали ту вірність для свого Бога, незалежно в тому, що в яких ситуаціях вони не появлялися. І то особливо сьогодні навіть ми знаємо, що той навіть Бован, який представляє мілітаризм, це особливо приклад того, що багато і сьогодні, особливо коли виникає проблема із воєнщиною і так далі, то це дійсно це добрий приклад тих юнаків, які, незважаючи навіть на погрози, вони не вклонились тому мілітаризмові, тобто воєнщині, так і сьогодні ті, які досліджують ці, якби, розповідну частину цю Біблії, тобто особливо Даниїла цієї книги, то можуть бати приклад і довіру до Бога, що він може їх провадити так, подібно провадив і тих, які там тоді, коли були вірними. Друга частина, як ми говорили, пророча частина книги Даниїла, якби теж збудовує нашу віру, показуючи, що Бог знає з самого початку вхід всієї історії, як є написано, що Богу відомі всі його діла від початку. Він передбачив, тобто у цих пророцтвах, або предсказав Даниїлу про те багато століть або тисячоліть наперед. Події, які відбудуться. І через те Даниїл, наприклад, розповідає про подробиці, про розквіт і занепад світових держав від часу якби стародавнього Вавилону аж до часу кінця. А ми знаємо, що ну, так, та вся історія, навіть там є таке число, 2300 вечорів і ранків, а це значить 2300 років, напевно, охоплює якраз вся ця історія, яку описав Даниїл. Пророча, де він бачив у тих різних, як ми говорили, і в тому істукані він бачив ті чотири імперії, і в звірах чотирьох, правда, бачив ті імперії, а потім подробніше показував про їхніх там царів, яких коли були північний, південний і їхні стосунки і так далі. Тобто подробно описував, і тільки ті, які досліджували Біблію, потім бачили, що дійсно ті пророцтва, вони були правдивими, і вони в своєму часі виконувались. І особливо після цього, коли він показує про ці всі імперії світські, то він звертає увагу на Боже царство, багато на Боже царство, в руках, яке би в руках призначеного царя, і його, якби тих, якби співправителів, які називають там святими, які будуть з ним мати участь, і вказує, що це царство буде урядом, який пануватиме повіки, не так, як ті, які були певний час свій, і вони переставали існувати, але те буде царство стояти вічно. І цей уряд, тобто, який буде з Христом, він повністю виконає замір Бога стосовно землі, тобто, щоб принести благословенство для тих, які живуть на землі і які, хто хоче йому служити. Навіть можна пару віршів зачитати із цього, особливо Даніїла, як я хоч вспоминав, але ж друга голова, вірш 44, де там описує про той, про те видіння того Бована, то є сказано 2 глава 44 вірш, коли закінчує він пояснення Даніїл цього сну Навходоносору, то каже 44 вірш, говорить так. А за днів тих царів небесний Бог поставить царство, що навіки не зруйнується, і те царство не буде віддане іншому народові. Воно потовче і покінчить усі ті царства, а саме буде стояти навіки. Бо ти бачив, що згори відірвався камінь сам, не руками, і потовк залізо, мідь, глину, срібло та золото. Великий Бог об'явив цареві те, що станеться потім. А сонце певний і певна його розв'язка. Тобто, бачимо, Даниїл, коли пояснив цей сон, то на закінченні показав, що той камінь, який вдарив того істукана в його ноги, він буде рости, і це буде якраз тим Божим царством, яке запанує. Але ж, крім того, говорить ще, коли читаємо 7 голову, то він говорить, що хто буде співучасниками з Христом в цьому царстві. Коли читаємо, наприклад, 7 голову, 13 вірш і 14, то говорить так. Каже, я бачив у видінні ночі, аж ось разом з небесними хмарами йшов в нібі син людський, і прийшов аж до старого днями, і його підвели перед нього. І йому було дано панування і слава та царство, і всі народи, племена та язики будуть служити йому, панування його панування вічне, яке не спиниться, а царство його не буде зруйноване». Значить, говорить про Христа, як сина людського, який підведений до старого днями, тобто Бога, який дає йому право, авторитет і владу, щоб він царював. Але ж і не тільки сам, бо коли читаємо 22-й вірш, то сказано так. Аж ось прийшов старий днями, і даний був суд святим Всевишнього, і надійшов умовлений час, і царство взяли святі. Тобто йде мова про тих, як каже, співпрацівників, або ті, які будуть з ним служити, для того, щоб встановити Боже царство. Ну і головне, що в цій науці, якби в цій книзі Даніїла є потішаючим те, що Бог не тримає при собі знання про майбутні події. Тобто він відкриває, як є написано, але він є той, хто відкриває таємниці, як 2 глава 28 вірш говорить, що він, так як Даніїл поясняв Навходоносору, Бог є той, який відкриває таємниці і дає зрозуміти про те, що буде в майбутньому часі. І тому дійсно, що досліджуючи цю книгу Даніїла, що наша віра в Божу обітниці може зміцнитися, як ми говоримо, у тих двох стилях, чи розповідному, чи пророчому, одне і друге якби запевняє і підкріпляє віру тих, які це досліджують. Ми ще більше якби можемо переконатися, що Бог виконає свій замір у точно визначений час. Ну, бо точно там все було розкладено, що, коли і як має відбутися, коли, яка імперія, за якою буде наступати, і її кінець. Тому нам, якби, ця книга дійсно є, для віруючих є доброю підставою для їхньої віри. Але ж, з другої сторони, багато було таких, що дехто піддає або піддавали критиці книгу Даніїла, говорячи, що її пророцтва були записані після їхнього сповнення. Є такі різні, особливо, як ми говоримо, що вища критика, особливо 18-19 століття, то цю книгу Даніїла взяли під таку критику і вважали, що автор, що книга Даніїла, ну, якби, можна сказати, була виставлена такий суд. Бо дійсно, вища критика – це вчені люди, які хоч вроді би якось визнавали Боже Слово, але ж не могли вірити в різні чуда і пророцтва, яка називались такими, які, ну, говорили, що не може бути пророцтв наперед сказаних. І через те, якраз книгу Даніїла взяли під критику через те, що там прямо вказувалося, якби там пророче було сказано тільки, то могли б не замітити в ній щось. Сказали, ну щось там таке незрозуміло написано. Але коли там є конкретні слова, що після Вавилону стане там Персія, а потім Греція, то як? Думаю, як же це могло бути, що той Даніїл, який жив там приблизно 200 років перед тим чи 300, і міг сповістити про те, що стане такий цар грецький і там такий. І тому бачимо, що дійсно ця книга була піддана під таку велику критику. Але незважаючи на те, що її, хоч незважаючи на те, що її письменник або автор Даніїл був якби відомий за свою чесність, ну так як завжди прописалось, і так багато говорили, це тисячоліттями до, наприклад, це ми говоримо, що в основному в кінці це 18-19 століття вища критика якби піддала особливому критицизму цю книгу. І, але ж раніше, наприклад, до книги, яка має якби його ім'я, тобто Даніїлове, ставилися з повагою уже тисячі років. Ну, звичайно, ми говоримо, що коли вона була написана була десь там 6 століть перед нашою ерою ще, правда? І тому її зміст, тобто книги цієї свідчить про те, що вона є достовірною історичною книгою, написаною Даніїлом, єврейським якби пророком, який жив у 7-му та 6-му століттях до нашої ери, як я говорив. Дійсно, що то було в тому часі. Але і точна біблійна хронологія показує, що ця книга описує події приблизно від 618 року, як ми говорили, коли оточив той Навуходоносор Єрусалим, до 536 чи 7-го року, коли вже євреї поверталися до своєї землі. Але все ж таки, хоч незважаючи на те, що вона в очах віруючих є правдивою і історичною, і пророчою, то ця книга стала об'єктом якби звинувачень. Наприклад, такі деякі енциклопедії та інші довідники натякають або прямо говорять, що вона є фальсифікованою. Тобто, що ну, там якесь багато є такого щось фальсифікованого. Наприклад, ну, така цитата, нова британська енциклопедія визнає, що колись книгу Даниїла загалом приймали як правдиву історичну. Але як колись, значить, хочу показати, що тепер вона не є такою. Далі, наприклад, Британіка заявляє, що насправді книгу Даніїла написали у пізніший період національної кризи, коли євреї зазнавали жорстоких переслідувань з боку сирійського царя Антіоха IV Епіфана. Тобто, що це було десь 167-164 рік до нашої ери. Тобто, говорять багато критиків, що ця книга, напевно, була написана десь так не тоді, коли говорять, що Даніїл був, а десь 400 років пізніше. Кимсь написана чого? Ну, бо вона розповідає, ну, і про цього, значить, сирійського царя, в якому вбачають і так далі, що він тоді в тому був, в тому часі. І тому бачимо, що дійсно багато, дуже багато є критики на цю книгу. І, наприклад, у цій самій тій праці, тобто в британці, говориться, що письменник книги Даніїла не пророкує майбутнього, а просто представляє як пророцтво майбутнього події, що для нього є історією минулого. Ну, говорять, що автор все-таки мусив бути той, який вже жив у часі, що колись ці вже події проминули. Вже, бо як інакше можна було? І тому бачимо, критика книги Даніїла Але можна сказати, що, як ми говорили, що ця вища критика, особливо в тих століттях 18-19-го, підняла це питання і хотіла сфальшувати цю книгу Даніїла, але це не нове, це було ще раніше, наприклад. Критика цієї книги явище не нове, бо її розпочав ще в 3-му столітті вже нашої ери, тобто, коли християнство розвивалося вже, філософ на ім'я Порфірій, тому що, як і багато інших римських різних громадян думали і вважали, що християнство приносить велику загрозу для імперії, то він теж, якби відчував загрозливий вплив християнства, то написав, так говорять історики, 15 книг, які були проти християнства, щоб якби зневажити, зменшити або підкопати авторитет цієї нової релігії, тобто християнства, він написав 15 книг. І 12 з них якраз була присвячена критиці книги Даніїла. Тобто спеціальна була така книга, яка присвячена для критики Даніїла. І через те, що й Порфірій оголосив, що ця книга є підробкою, написаною невідомим євреєм у 2 столітті до нашої ери. Так ми говорили, 167, як то каже, 160 там ті роки, що тоді вона вроді була написана з його погляду. І через те бачимо, що це, що вища критика, це вже не нове, це вже було взяте вже із давнішого часу, бо такі намагання вже були ще раніше, щоб якби піддати сумніву цю книгу Даніїла. І через те, на думку наукових критиків Біблії, а особливо таких, каже, критиків і раціоналістів, котрі не вірять в чудо або якесь передбачення. Тобто, що тільки те можна вірити, те, що є, і що можна бачити. Але як можна вірити в те, що пересказати наперед або якесь чудо? І через те неможливо з їхніх погляду прокування, передречення майбутніх подій є неможливим. Як це можна? І через те так говорили про книгу Даніїла. І через те Даніїл став головним об'єктом нападів. Наприклад, коли відчитаємо отакі слова Даніїла, 8 глава, де там вже об'ясняє ангел йому, Даніїлові, те видіння, що він бачив, то 8 глава говорить так, із десь 20-го вірша. Говорить такі слова. Може, за 17 каже, а коли він говорив зо мною, тобто ангел, який сповіщав йому певні події, я зомлів, каже Даніїл, і припав своїм обличчям до землі, але він дітнувся до мене і поставив мене на моєму місці. Та й сказав, ось я об'явлю тобі, що буде в кінці гніву, бо на кінець призначеного часу це видіння. Тобто, попередньо він, як ми знаємо, він розказує про ті звірі, які він бачив, того козла, того барана з двома рогами, козла з одним рогом, потім відпав той ріг і так далі. А тут прийшов і поясняє Даніїлу, що це значить. Каже, той козел, якого ти бачив, що мав ті два роги, це царі мідян та персів. Тобто в часі ще Вавилону, коли бачив видіння, ангел показує, що буде ще Медоперсія. Медоперське царство. І особливо ці слова вражають цих всяких раціоналістів і критиків, котрі говорять, як можна було предсказати, що за Вавилоном буде Медоперсія. А далі ще говорить, а козел той волохатий, це цар Греції. Ще далі показує, що на Грецьку імперію, яка прийде. І через те каже, а той зламаний ріг, що стали на його місці, чотири царства повстануть із цього народу, але вже не в його силі. І зрозуміло, що тут йде мова про Медоперсію, Грецію, і навіть каже спеціального царя, якого всі визнають, що це був Олександр Македонський, грецький, перший цар. І тому дійсно, за такі слова Даніїла, піддається критиці, що не може бути. Це, напевно, автор якийсь писав там десь 200 років пізніше по цих подіях, і він писав як історію, а не як пророцтво. І таких нападів різних було стільки багато, що, наприклад, одним, тобто брат Русель, ми знаємо, що написав такі, якби виступив на захист книги Даніїла, написав працю за назвою «Даніїл у лігві критиків». І пам'ятаєте, навіть з фотодрами, правда, є певний рісунок, де Даниїл у лігві критиків. Найбільша критика, яка повстала в тому часі, в час брата Расела, то було те, що на книгу пророка Даниїла. Ну, бо дійсно, вона вказувала події, які як можна було предсказати. І тому бачимо, що наприклад, ще одне звинувачення, яке є з сторони критиків на книгу Даниїла, виступає, якби в американській енциклопедії, де каже так: багато подробиць з періоду ранньої історії, таких як Вавилонське вигнання, надзвичайно перекручені у книзі Даниїла. Тобто, що вважали, що якщо, наприклад, ну, бо вважали так, якщо якесь є розкопки, або історики, які записали певну подію, що вони записали якось по-іншому, це значить що? Що автор книги Даниїла якось сфальшував, не так записав, бо говорить, що вроді в історичних записах нема цього. Ну то як можна вірити тому автору, який колись писав, але вірить більш історикам світським? І через те, наприклад, можна розглянути певні такі мними або думаючі помилки, які вважають, наприклад, критики. Наприклад, Даниїл написав, що Валтасар, син Навуходоносора, правив як цар у Вавилоні. І це записано у 5 голові, 1, 11, тобто про Валтасара записано, що такий цар був у Вавилоні. Наприклад, критики довго висміювали це твердження, тому що крім Біблії ім'я Валтасар не знаходили в жодних інших джерелах, тобто історичних, ні в розкопах, ніде. Такого імені вважали, що якщо нема такого імені, значить що? Історики говорили, що останнім царем Вавилону, якби був Набонід, наступник Навуходоносора. Ну і так є історично, що Набонід – це був наступник Навуходоносора. А тут говорить про якогось Валтасара. І через те критики це піддавали. Як? І тому особливо один з критиків, такий Гіцці, у 1850 році сказав, що Валтасар був, очевидно, витвором уяви письменника. Ну, бо вроді би у джерелах історичних не знаходилось такого імені, то де? Значить, це була уява письменника, який написав таке. Але через 4 роки, в 1854 році, на руїнах стародавнього міста Ур, що на півдні Іраку, під час розкопок було знайдено глиняні такі циліндри або клинописні записи і документи, які містили в собі молитву Набоніда, тобто другого цара по Навуходоносору, містили в собі якби молитву за Белша Русула, мого найстаршого сина, так прямо сказано там. Молитва за його найстаршого сина. Навіть критики змушені були признати або згодитися, що це йде і є той самий Валтасар. І через те, але все ж таки інші ще критики ще сумнівались в тому, вони залишались якби невдоволеними. Бо каже, це нічого, один з них сказав, це нічого не доводить, написав один з них, Тольбат. Він говорив, що у написі говориться про дитину, а Даниїл описує його як правлячого цара. Але через рік, як там говорить знову, через рік після цих якби зауважень, було знайдено більш клинописних таблиць, в яких говорилось, що Валтасар мав своїх писарів і свій двір, і так далі. Тобто, з часом відкривалась навіть археологія, відкривала про те, що Даниїл говорив, то було правдою, а не те, що критики піддавали якби сумніву. І через те, що інші таблиці якби повідомляли, що Набоніда по декілька років не було у Вавилоні, і через те його цей син старший був як намісником. Як часто буває, ми знаємо, що коли був певний цар, то якщо він був відсутнім, то хтось його, ставник його, і видно з цього, що цей Валтасар, його син, напевно, і був тим, коли був відсутній цей Набонід, то в Вавилоні правив цей Валтасар, його син. І він доручав якби царування у Вавилоні своєму найстаршому сину Валтасару. І це теж є записи в різних клинописних цих таких в розкопках знайдених записах. І через те, по суті, в ці часи Валтасар був царем або співправителем свого батька, можна так сказати. Але ще далі деякі критики скаржаться, що Біблія називає Валтасара не сином Набоніда, але сином Навуходоносора. Правда, так записано, що син Навуходоносора. Але ж, як історія каже, що Набонід був одружений з дочкою Навуходоносора, це другий цар, тому Валтасар був внуком Навуходоносора. А в єврейській мові не вживається слово «дід», «внук», а «син», як часом говорить, що він просто називається сином. Чого? Бо він є внук. І через те говорить, можна сказати так, що біблійний опис не заперечує, що Валтасар був сином Набоніда. Тут нема заперечення в книзі Даніїла. Через те він був дійсно, але син Валтасар був, співцарував якісь моменти у Вавилоні. І через те бачимо навіть подробно, розбираючи такі певні закиди критиків, можна знайти правду відносно того, що Даніїл, як то кажуть, був правий у своїх записах, а не навіть історики, які мене споминули про це, то це не значить, що Даніїл неправильно написав. Навіть коли припоминаємо, коли оту подію, що ми споминали, що де рука писала на стіні, правда? Така Валтасар був наляканий написом на стіні рукою, яка писала, то в розпачі навіть запропонував Даніїлу третє місце, правда? Значить, виходить, що він не перший був, значить, виходить навіть з цієї мови, що був якийсь там, значить, його батько, він другий, а він пропонував місце третє Даніїлу. Це теж є довод того, що він не був найвищим, бо дійсно тоді був, як каже історія, і правильно, що Набонід, але він, як його син, правив у тому часі. Тому Даніїл, якби описав, можна сказати, цю систему монархічного Вавилону, Вавилонського правління, ще краще, ніж історики це написали. Бо він деякі подробності таки написав, що історики навіть це не споминули. Бо він дійсно був очевидцем цих подій, і він їх записував. Наприклад, друге таке звинувачення, ще критики закидають, хто такий мідянин Дарій. Тож вспоминається, правда, коли ми знаємо всі з історії, кажемо, що Кир оточив, правда, Вавилон, навіть там річку, як там пустили поза тим, і Кир завоював. А тут Даніїл описує, що Дарій, цар Дарій, який був і який правив у тому часі, це подібна історія, що так само, як і там було із цим, що Дарій теж під якимсь іменем Губар виступає у різних історичних тих, і напевно залишається, що той був той Дарій, бо там є певні описи, які раз показано, як той поставив у всіх своїх областях певні своїх сатрапів, так подібно було з тим і інше. Хоч не знаходиться в історії записах цього імені, але все ж таки говорить, що навіть і це, інші докази показують, що дійсно був у Кіра теж, подібно як там у того, був свій співправитель, де Кір відсутній був там же у Вавилоні, а там правив просто Дарій. І через те пам'ятаємо ту історію з Дарієм, де Даніїл був кинутий у Левлячу яму, правда? Це було при Дарії. Але ж, наприклад, багато навіть історії, історія показує історичні записи теж на користь Даніїлової книги. Бо це було таке заперечення. Наприклад, історія пробована, то археологи так би знаходять докази цього, що так було, бо цар Вавилону, він дуже був такий націоналістичний і виставляв різні такі проби для тих, котрі не поклонялись його богам. Далі говорить про те, що навіть Даніїл показує різницю між, наприклад, Вавилоном, правлінням Вавилону і правлінням медоперсів. Говорить, що, наприклад, так, як і тут було, що наприклад, Навуходоносор міг право міняти, він був над законом, а, наприклад, Дарій не мав права міняти закон навіть свого особистого, як про Даніїла пам'ятаємо, і, говорить, ця історія відмічає. Де говорить один історик, говорить про те, що в наш час археологи підтвердили навіть і те, що за часів Навуходоносора у Вавилоні справді було збудовано багато будівництва, як там Даніїл, пам'ятаємо той вислів, де каже Даніїл, чи той Навуходоносор, коли вийшов, подивився на Вавилон, каже, хто це, чи це не моя рука, це все зробила. Тобто показує, що то велике будівництво відбувалось. А тут говорить, що деякі критики книги Даниїла не можуть якби пояснити, звідки гаданий, як ви кажете, фальсифікатор, що жив у маковейський період, тобто 167-168 роки, міг знати про таке будівництво десь аж через 4 століття після тих подій, тобто які відбувалися, і задовго до того часу, коли археологічні розкопки розповіли про це. Тобто, знову ж тут різні розбіжності. І особливо показано різницю між тими правліннями, яке було в Вавилоні і в Медоперсі, наприклад, ті випадки, як карали вавилоняни. Ми знаємо, вогняна піч, правда? А історія каже, історик говорить, що перси, наприклад, перси вірили, що вогонь – це священний, і вони такою карою не карали людей, як вогняна піч. А там була вже лев'яча яма, що теж показано в Даниїла, правда? Або говорить те, наприклад, що історик, який, один історик Джон Уінтон пише, стародавня історія підтверджує цю різницю між Вавилоном, де закон був підданий цареві, і Медоперсією, де цар був підданий закону. Ми пам'ятаємо, правда, що Дарій, як говориться, і про достовірність якраз цієї книги Даниїла свідчить відомий, особливо ще, крім цього, відомий історик Йосиф Флавій, який говорить так. Він говорить, що коли у 4 столітті до нашої ери Олександр Македонський під час війни з Персією прийшов до Єрусалима, священники показали йому книгу Даниїла. І Олександр зробив висновок, що слова з Даниїлового пророцтва, показані йому, стосувалися його військового походу проти Персії. Тобто говорить, що теж, що це було раніше, чим приписують. І через те критики якби звинувачили Йосифа Флавія, що він щось там фальшує, що він неправильно. Але він багато писав про це. Навіть, може, і часу мало, але тут є записано в 3-му томі, там особливо такий інтересний вислів про те, як один ще другий історик записує, як було в тому часі, коли Олександр Македонський завойовував, значить, землі і йшов до Єрусалим. Така так. Олександр Великий, зайнявши Юдею, післав наказ до Єрусалиму, щоб забезпечити його армію харчами і військом. Яддус, який був тоді первосвященником, післав відповідь, що він присягнув вірність для цара Персії, тобто попереднього, і не міг відректись того так довго, як живе. Коли Олександр закінчив облогу Тиру, негайно вирушив до Єрусалиму, щоб помститися за відмову. Довідавшись про його замір, і не маючи зовсім змоги противитись йому, первосвященник у своїй розпуці звернувся з голосінням до неба про охорону. Будучи поінформований через відео вночі, він відчинив брами міста і простелив дорогу квітами. Одягнувшись в чудові шати левіцького священства, він вийшов на зустріч переможця, і за ним йшли всі священники, одягнені в білі шати. Олександр зустрів його і уклонився, і вшанував його, тобто священника. Коли його здивовані приятелі запитали, чому він, якому всі інші поклоняються, поклонився первосвященникові, то він їм відповів: «Я не поклоняюсь йому, лиш Богові, слугою якого він є. Я пізнав його скоро, я побачив його в шатах, що є такі самі, що я бачив у видиві в Македонії, коли роздумував про підкорення Персії. Тоді він запевнив мене, тобто священник, що його Бог піде передо мною і дасть мені побіду. Тоді Олександр обняв священників і йшов всередині з ними, і так увійшов до Єрусалиму, де в найбільш урочистий спосіб зложив жертву святині. Тоді просвященник показав йому пророцтво Даниїла і пояснив, що це провіщує, що власть персів має бути повалена ним». Тобто такі записи історії, так подібно, як і Йосиф Флавій говорив, і через те для критиків це вважало щось неймовірним, як можна було предсказати такі події. Ну і звичайно, для нас, ну звичайно, ще багато матеріалу є на цю тему, але ж, звичайно, для нас немає сумніву про те, але все ж таки, коли ми зустрічаємося з різними людьми, то, напевно, і це якби різна інформація, навіть така наукова, добра, вона дає підставу нам навіть комусь довести, що все ж таки книга пророка Даниїла має рацію, вона є правдивою книгою, що взагалі-то автором її сам Бог, який записав Даниїл, і через те, що критики не вірять, це їх справа, бо дійсно той, хто упереджений, до чогось, то завжди буде вишукувати певні моменти, щоб показати неправдивість того чи іншого. Але ті, що вірять, то знайдуть в цій книзі багато того, що зміцнить їхню віру. І дав би Бог, щоб ми теж, досліджуючи цю книгу, ці пророцтва, теж наша віра зміцнялася в те, щоб дійсно Царство Боже прийде, воно буде встановлене, і, говорить, не буде піддане або віддане іншому народу, стоять буде воно вічно, не так, як ті, які були попередньо. І тому хай нашому Богу буде честь і слава. Амінь.